Adonta shani nyoto. Magamonje, vit ingangullo noten tebe ya koi. Nuya pauski wat aranzaya ya koi managi. Nehinte mi pesa tendazi. Arjesu bizona ya mastene viñembabi. Dijmueca nuya koi. Geto pesa nyupa din yohu. Nehinte hote da zi. Hanumuga pehna yangu hinte shizi. Yo madagwenta ha nyu. Raspa e yapu. Nuya maste viñembabi. Hadi nyega tatu meda kapa da niño wahar uta tuhunu ya koi yu. Hanobi yomba vi. Hangu ya tu megi pesu. Nebi nyenye. Yohto. Arjesu bi bepa ya koi da nyuhar hoi mu. Vigushanu ya yohto ya tu me. Bi umban kamodi ko. Vihekke nebi hiemba ya maste. Hanu ya maste bi mokko ya koi. Mi pesu nehe re zihuo. Bi kompo nehe. Nebi mehnandam okko ya koi. Bi nyunyene shabi niño. Vinkonu ya shen nishki bongi, ne vinyusha yohtum ötze. Mi tzungu yon ahten tebenu u vinyuni, ne arhesu bi nyedi bi mehni bi ma'u. Mepa bi bosku ya moste har mohtza, ne bi ma'u har hoi dalmanuta. Maga monjart ant udi. Va e mu yadenga bepa tenen zohnyok ki gui. Ne mi ahpanda untan ant udi ndi nyem hezi, nen ka bunda tzahti. Arhesu bi yantan an gontzi du mui, ne bi nyeno. Yo o ayant udi ni et zokhoi bupia. Shamakoni di shiehu. Hinda madat umbabi. Bizopu u. Nebi mengi bi yuta har mozza. Bi rasha randi anguani. Maga mohi yant unti yadenga bepate. Yamos tebi pumninda nyoshi etu me. Nehun sen ami hon u har mozza. Harhesu bi nyembabi u. Zot aridahu ne kamasu bi hu yant ustu me yadenga bepate. Ne yant ustu me ar erode. Mi nyosh na ton angu nami enyu. Shikagi hinkapu, geto hinda hohu yetu me. Mi bontar hesu, vinyemba vi. Hageshagi nyoshna tohu ginda nyo hintigi pesar tu me. Wahinchi shotarin penihu, neshi medarin nyohu. Hahingi zaridahu, wahingi shorigunhu. Neshka pomnihu. Numunda hemba kuta tu me ngudumin tebe ya koi. Hangum atza yasha niga nyosu. Vidon une vinyeno. Reta majoho. Ne numunda hemba yohto tu me yon ahten tebe ya koi. Hangum ötze yasha niga nyusu nehe. Ne bi nyenye, yohto. Arhesu bi nyemba bi ume. Hanka hinchi zodarin penihu. Maga mohen argoda bit ote nune betzaida. Mefa arhesu ba en betzaida. Ne kabats impanen argoda. Ne mit apan mohtenda nyus pa arje. Bi mi pa arje argoda mu. Ne bi gukkanti arnini. Bi zos pa arda. Bi nyus pa arje. Ne bi yamba bi hami handana zitui. No omi guadi bi hyandi bi nyeno. Dihanda ya koin hehu ya za, yo. Nebi nyus pa ar yaman agi harda, vihkapi vihyandi. Nebi ho yada. Vihyanda yapu, nebi hyanda gato shinyo. Arhesu bi mehna angun, nebi nyum ba an mui vi nyembabi. Yo magi kut ahar nini. Maga monjar Pedro bi doma koni. Arhesu bi bengu ya moste. Bi maha ya tuloh nini ha hoin cesarea Filippo. Nenu mumi ne an nyum vi yombabi ya moste. Togo enga ya koin goge keno. Vida onkawa. Era eno garshuwa shiste. Ma ragarm ehni elia. Hama ra eno goge en anuyam ehni mi bumam eto. Numu no bi nyembabi. Shiahu. To goge enye goge kaga. Vida ar Pedro ne bi nyeno. Nuge gogar Cristo shinyesh akon. Arhesu bi nyembabi hinton da shifa bi u. Maga monja arhesu bi momanda to. Ne bindui bi unti mi mahyonin da tonza ya togi no togo ba en vinkoin. Nenda usta yadon ziendo, yendo mo kone yabot ofo. Dato, ne an nyupan da mengin dan teman agi. Mi otwa nyushin ho. Numa ar Pedro bi gukkine bin dui bi nyum ba ar mui hingin da kapu. Nun ar Jesu bin han da habu mi baya moste, ne bi zu ar Pedro bi nyembabi. Di mawats on donhi. Geto hingi temba an peni kon. Gi temba toyen peni ame shim hoi. Bi zohna ya koine ya moste, bi nyembabi. No togo ne da dengagi. Mahioni da pumni se arte, ne da nyanta togan yobe. Geto no togo ne da kapi da gonta arte, ma da bedi. Ha no togo anti da unga arte da dengagi, ne da mongar hogam ho, ma da dinga arte hinjamu da gonti. Geto teman yo da gukwan arkoi, da doga to no te kawahar shimhoi ne da be arpa. Tema tso da unga arkoi da donga arpa. Geto no togo dan tso da dohtka makoni hayan tandinu ya tokoi bunu ya payi, Ne dan toda monga mam ho. No togo ba e bin koi. Ma dan ton ehe sta ehe dim hon pa ansunda ardada. Ne din yogu ya hoga anche.